Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 11 Juni mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe, Storm FM Geita Tanzania, Radio Ngoma ya Amani Baraka, Radio Jambo Isiro, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Wananchi na Kuru Kenya, na UBC Radio, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti tulizokuandalia, katibu mkuu mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Veronica Mueni Nduva ameanza rasmi kazi baada ya kuapishwa mwishoni mwa juma. Wachambuzi wanasema nini kuhusu kibarua kinachomsubiri?
Yeye anakabiliwa na mlima mkubwa wa kukwea, ukizingatia kwamba kanda hiyo inakumbwa na matatizo chungu nzima, ikiwemo ni pamoja na ukosefu wa usalama na amani.
Katika taarifa nyingine, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza unaungwa mkono na Marekani. Je, kuna matumaini ya kumaliza vita Gaza?
Nafikiri kuna matumaini makubwa, kwa sababu katika azimio hili lililopitishwa leo ambalo lilipelekwa na Marekani, ilijaribu Marekani kuhusisha wahasimu wawili hawa, yani Israel na Hamas.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu limeongeza ujumbe wake wa mwito kwa Hamas na Israel kutekeleza makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka wa Gaza. Leo tumepiga kura kwa ajili ya amani, balozi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amewaambia wajumbe wa baraza hilo, kufuatia kura 14-0 za kuunga mkono azimio lililoandaliwa na Marekani linalounga mkono pendekezo la kusitisha mapigano, huku Russia ikiacha kupiga kura. Amesema mpango huo ndio njia bora na pekee ya kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi minane vilivyoanza na shambulizi la kigaidi la Hamas ndani ya Israel hapo Oktoba 7. Russia ilihoji iwapo Israel imetia saini kweli na kusema hakuja kuwa na maelezo ya kutosha kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa baraza hilo kutoka kwa baraka zake. Mwakilishi wa Russia amesema baraza hilo halipaswi kutia saini makubaliano yasiyo na uhakika. Takribani watu 6 wamejeruhiwa Jumatatu baada ya nyumba, magari na biashara kuharibiwa na mabomu matatu yaliyorushwa na Russia kwenye mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv. Meya wa jiji hilo Ihor Terekov amesema kupitia mtandao wa Telegram. Meya Terekov amesema huenda bado kuna watu chini ya vifusi kufuatia shambulizi katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine. Kharkiv na mji jirani kwa muda mrefu imelengwa na mashambulizi ya Russia, lakini siku za karibuni mashambulizi yamekuwa makali zaidi yakiwalenga raia na mtandao wa nishati wa eneo hilo. Russia inakanusha kuwalenga raia kwa makusudi, lakini maelfu ya raia tayari wameuawa na kujeruhiwa katika kipindi cha uvamizi wake kwa Ukraine. Shughuli za kutafuta na uokoaji zitaendelea hadi ndege iliyopotea iliyokuwa imembeba makamu wa rais wa Malawi Salaus Klaus Chilima ipatikane. Rais wa taifa hilo la kusini mwa Afrika amesema Jumatatu. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Chilima alikuwa ndani ya ndege ya kijeshi na watu wengine 9 ilipoondoka mjini Lilongwe nyakati za asubuhi, ofisi ya rais wa Malawi ilisema katika taarifa ya awali. Ilisema juhudi za mamlaka ya usafiri wa anga kuwasiliana ndege hiyo tangu ilipopotea kwenye mitambo ya rada hazikufaulu. Ndege hiyo ilitarajiwa kutua kwenye uwanja wa ndege wa Mzuzu saa 4 asubuhi majira ya huko. Ndege hiyo haikuweza kutua kwenye uwanja huo kutokana na hali mbaya ya hewa na kuamriwa kurejea katika mji mkuu, Rais Lazarus Chakwera alisema katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni. Ninayo matumaini kwamba tutawapata manusura, alisema, akiongeza kuwa shughuli za kuitafuta ndege hiyo zimejikita karibu na eneo la kilomita 10 katika hifadhi ya msitu. Nimetoa maagizo kamili kwamba shughuli hiyo endelee hadi ndege patikane, alisema. Alisema Malawi iliwasiliana na nchi jirani na serikali za Marekani, Uingereza, Norway na Israel kusaidia katika juhudi za uokoaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mahakama ya Brussels Jumatatu imemhukumu mwanaume wa miaka 65 raia wa Ubelgiji na Rwanda kifungo cha miaka 25 gerezani kwa mauaji ya ubakaji uliofanywa wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya 1994. Emmanuel Nkunduwimye alikutwa na hatia ya uhalifu wa kivita na mauaji ya halaiki pamoja na ubakaji wa mwanamke wa Kitutsi. Nkunduwimye, ambaye alikamatwa kwa mara ya kwanza Ubelgiji 2011, alikuwa mmiliki wa gereji katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, Aprili 1994 wakati mauaji kimbari yalipoanza. Gereji yake ilikuwa sehemu ya majengo mengi yaliyokuwa eneo la mauaji yaliyofanywa na wanamgambo wa Interahamwe. Nkunduwimye alikuwa karibu na viongozi kadhaa wa wanamgambo akiwemo Georgios Rutaganda, ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha na mahakama ya kimataifa ya jinai ya Rwanda na kufariki dunia 2010. Na mamia ya wanajeshi wa Marekani na Ufilipino Jumatatu wamehitimisha mazoezi mapya ya kijeshi kaskazini mwa Ufilipino, ambayo yalipima umadhubuti kwa zaidi ya wiki ya joto kali na hali mbaya ya hewa kujiandaa kukabiliana na tishio lolote katika misitu ya tropiki na visiwa vilivyotawanyika. Majenerali wawili wa Marekani na Ufilipino wamesema utawala wa Rais Biden umekuwa ukiimarisha ushirikiano wa kijeshi katika eneo la Indo-Pacific ili kukabiliana na China pamoja na makubaliano yoyote yanayoweza kutokea kwa Taiwan na maeneo mengine ya Asia. Hatua hiyo imeambatana na juhudi za Ufilipino za kuimarisha ulinzi wa eneo lake, huku kukiwa na mizozo inayoongezeka dhidi ya Beijing katika bahari ya South China. Mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo yamefanyika Hawaii katika miaka ya hivi karibuni chini ya kituo cha pamoja cha utayari wa kimataifa wa Pacific kwa jeshi la Marekani yameanzishwa Ufilipino mwaka huu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu inatupeleka Afrika Mashariki. Katibu mkuu mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Veronica Mweni Nduva, ameanza rasmi jukumu lake mwishoni mwa juma, wakati jumuiya hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa ya kifedha. Katibu mkuu huyo wa kwanza mwanamke amesema kando ya amani na usalama, vipaumbele vyake ni kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, ubunifu, ujasiriamali, ajira kwa vijana na kuwawezesha wanawake. Nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya siasa na kidiplomasia Afrika Mashariki, na kutaka kujua anavyoona kibarua kinachomsubiri Mweni Nduva.
Yeye anakabiliwa na mlima mkubwa wa kukwea, ukizingatia kwamba kanda hiyo inakumbwa na matatizo chungu nzima, ikiwemo ni pamoja na ukosefu wa usalama na amani. Na jambo ambalo ni ngumu sana ni kwamba mataifa ambayo yanayokabiliwa na matatizo, na kwa hiyo watahitaji msaada, ni karibu nusu ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana wale ambao ni wanachama asisi, kwa mfano Kenya, Uganda, Tanzania na ukiongeza Rwanda, ndio baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa yakilipa ada ya kuwa nchi wanachama. Mataifa ambayo yanakumbwa na matatizo ikiwemo ni pamoja na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan eneo la mashariki mwa nchi hiyo, nchi ya Burundi, nchi ya Sudan Kusini na mwanachama mpya wa Somalia. Mataifa haya yote yanakumbwa na matatizo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa yeye kutekeleza majukumu yake, japo azma yake nzuri, japo nia yake na baadhi ya kipaumbele aliyotoa ni ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba jumuiya hii inasonga mbele na katika kuwa katika mstari wa mbele kukabiliana na changamoto zinazokabili kanda.
Si mara ya kwanza nchi wanachama, kama ilivyosema, hizi nchi karibu nusu wanachama wa jumuiya kutoweza kutekeleza majukumu yao ya kulipa michango. Kuna kuna malimbikizo, kama hivyo wanasema, kuna malimbikizo ya karibu dola milioni 40. Unadhani kuweza kutatua au kupata ufumbuzi wa tatizo hilo ambalo ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo, hata kwa kuweza kutekeleza miradi na shughuli za jumuiya, kunatakiwa kufanyika nini?
Kimsingi ni kwamba mataifa hayo yapewe muda ambao, kwa mfano, miezi 6, miezi 9 na pengine mwaka mmoja, waweze kulipa ada hizo wanazodaiwa. Dola milioni 40 si pesa kidogo. Dola milioni 40 itaweza kuhakikisha jumuiya hiyo linaweza kutekeleza mambo mengi na ya muhimu na ya dharura katika kukuza baadhi ya vitu ambavyo yeye ametaja pale alipochaguliwa. Kwa hiyo itakuwa ni jukumu lake muhimu. Itambidi asukume nchi wanachama wahakikishe kwamba walipe malimbikizo hizo, ndiyo jumuiya iweze ikafanya kazi. Na hiyo pengine itahitaji kutumia njia ya kidiplomasia kwa kupitia nchi wanachama ambao wanatoa pesa ambazo zinazohitajika, Kenya, Uganda, na pamoja na Rwanda na Tanzania. Mataifa haya yaweze kutumia mbinu za kidiplomasia kuwahamasisha mataifa haya mengine kulipa ada zao, ili jumuiya iweze kufanya shughuli zake za muhimu na za dharura.
Ni Abdullahi Boru akizungumza nasi kutoka hapa Washington DC. Hiyo unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Basi muda mfupi Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahojiano ya lazima ya rais mstaafu wa Marekani Donald Trump ya Jumatatu yalimalizika chini ya nusu saa ya maswali na majibu ya kawaida. Mtu anayefahamu swali hilo ameliambia shirika la habari la Associated Press. Mtu huyo hajaidhinishwa kuzungumzia shauri hilo hadharani na amezungumza kwa masharti ya kutotambulishwa. Rais huyo wa zamani aliulizwa maswali na afisa wa uangalizi wa jiji la New York kwa ripoti ambayo itakusanywa na kuwasilishwa kwa hakimu wa mahakama Joan M. Michan kabla ya hukumu yake Julai 11 katika kesi yake ya jinai ya kumnyamazisha mtu. Michan anaweza kutumia ripoti hiyo kusaidia kuamua adhabu ya Trump kufuatia kutiwa hatiani Mei 30 kwa kugushi rekodi za biashara ili kuficha kashfa ya ngono. Hakimu anaweza kutoa adhabu mbalimbali kwa Trump, kuanzia muda wa uangalizi, kutoa huduma kwa jamii, mpaka kifungo cha miaka 4 gerezani. Na Jamhuri ya Czech Jumatatu imesema itafungua kituo kipya cha kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na kidiplomasia katika mji mkuu wa Taiwan, Taipei, wiki hii, hatua ambayo huenda ikaikasirisha China. China inatambua Taiwan kuwa ni sehemu yake chini ya sera ya China moja, na mwezi uliopita ilizindua mazoezi ya kijeshi kuzunguka kisiwa hicho kinachojitawala. Jamhuri ya Czech, Umoja wa Ulaya na mwanachama wa NATO inaafiki sera ya China moja kama hiyo, lakini maafisa wake wanaendeleza uhusiano wa karibu na Taiwan. Kituo cha Czech nchini Taiwan kitazindua shughuli zake Jumaa Juni 14 kwa maonyesho ya picha za Czech, Wizara ya Mambo ya Nje imeeleza. Shirika la habari la CTK limemnukuu mkuu wa kituo cha Czech, Jitka Panek Jurkova, akisema raia wa Czech wanataka kuonekana na kusikilizwa wakiwa Taipei. Wizara ya mambo ya nje ya Czech ina vituo 28 vinavyotangaza taifa hilo katika nchi 25 ulimwenguni isipokuwa China.
Baada ya habari za dunia zilizosomwa na Idi Ligongo, tunaendelea na ripoti kutoka chumba chetu cha habari. Madaktari na watu waliokoseshwa makazi yao wamesema kwamba kikosi cha Rapid Support Forces kinashambulia hospitali na kambi katika mji wa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Magharibi nchini Sudan. Wakati huo huo, mashirika ya kutoa misaada yanasema kwamba dunia haifanyi vya kutosha wakati mji huo unawapa hifadhi watu waliokimbia mapigano huko magharibi mwa nchi. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Karibu watu 1800 wamekoseshwa makao kutokana na vita na mapigano yanayodaiwa kuwa ni ya kikabila katika mji wa El Fasher kaskazini mwa Darfur. Mapigano makali yamekuwa kiendelea El Fasher. Kambi za wakimbizi zimejikuta katikati ya mapigano na hata kupigwa kutokana na vita kati ya jeshi la serikali na kikosi cha dharura cha RSF, kila upande ukilenga kudhibiti mji huo. Madaktari wasiokuwa na mpaka wamesema kwamba zaidi ya watu 1200 wameuawa. Msemaji wa shirika la kutoa msaada Adam Roger ameambia Sauti ya America VOA kwamba watu hawana haja tena na pande zinazopigana na wanachotaka ni mapigano kukoma.
Sio wazalendo kwa sababu wanapigania maslahi yao wenyewe. Jamii ya Sudan ndiyo inayopoteza, hasa watu wa Darfur. Watu wamepoteza kila kitu, hata chakula, maji, nyumba na dawa. Ni vigumu kuelezea kwa maneno jinsi hali ilivyo mbaya.
Claire Nicolette anafanya kazi na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka linalosimamia kambi ya matibabu katika mji wa El Fasher. Amesema kwamba mojawapo ya wadi za wanawake kujifungua na hospitali kuu ya upasuaji zilipigwa makombora. Amesema kwamba paa la wadi lilianguka baada ya kushambuliwa na kufungwa baada ya vifo vya watoto wawili. Nicolette amesema kwamba wito wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kumaliza mapigano El Fasher umekosa kutiliwa maanani na kwamba hali inaendelea kuwa mbaya huku mapigano yakiendelea kiholela.
Tunasikia sasa kuhusu ndege zisizokuwa na rubani. Tunasikia kuhusu wapiga shabaha. Hali inaendelea kuwa mbaya kila mara. Ni kama kuna vita vikamilifu kabisa ndani ya mji. Bahati mbaya hakuna ulinzi kwa raia. Hakuna ulinzi kwa mfumo wa afya. Huo ndio ukweli.
Msemaji wa watu waliokoseshwa makao Sudan, Adam Roger, amesema kwamba mapigano yamezuia watu kuondoka mji huo na mashirika ya kutoa msaada yameshindwa kutoa chakula kwa watu wasiokuwa na chakula mpakani.
Kwa kweli familia nyingi zinaishi katika hali mbaya, ikiwemo mimi mwenyewe, kwa sababu hatupati msaada wa chakula kutokana na ukosefu wa chakula na chakula kuzuiliwa kuwafikia walengwa.
Kila siku amekuwa akituma picha za watoto wanaougua utapiamlo katika mji wa El Fasher kwa waandishi wa habari wa kimataifa ili dunia ijue kinachoendelea. Mashirika ya kutoa misaada yamelalamika kuhusu kiwango kidogo cha chakula kwa watu wa Sudan kutokana na vita vya Ukraine na Gaza, huku mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yakikosoa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kwa kutofanya vya kutosha kumaliza vita vya Sudan, mji wa El Fasher ukiendelea kuharibiwa.
Your body, kaba. Give me your bagasi. Your body looking like tsunami. Close to Hiroshima, Nagasaki. Let me know more. Don't make me miss Gakone. Don't make me over the pay. Don't make me the misery. Be the way that twerk. You don't make a man go. Take a nap, pepe. And I'll be your Jesus. They be feeling the boy like Oleku. I'll send you away.
Ni wimbo twe twe wa Kiss Daniel na Davido, vijana hawa waimbaji kutoka kule Nigeria. Bigongo, naweza kubadilisha kidogo nipo nikitizama kitizama hapa kwenye clip yenyewe video, maana yake ya twe twe pengine ni tikisa tikisa, jitikise tikise, sababu wanajitikisa kweli kweli. Sawa, basi tuendelee na habari zaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu liliidhinisha azimio la pendekezo la kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas linaloungwa mkono na Marekani. Hamas na makundi mengine wa Palestina yamekaribisha azimio hilo. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kumuuliza ikiwa kuna matumaini ya kumaliza vita kati ya Israel na Hamas baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio hilo.
Nafikiri kuna matumaini makubwa, kwa sababu katika azimio hili lilopitishwa leo ambalo lilipelekwa na Marekani, ilijaribu Marekani kuwahusisha wahasimu wawili hawa, yani Israel na Hamas, katika mchakato huu wote mzima. Na baada ya kupitishwa azimio la Umoja wa Mataifa la Security Council, taarifa zilizotolewa na Hamas pamoja na Islamic Jihad na Fatah ambao ni ya Mahmoud Abbas, zote zimeisharia kwamba huu pengine kutakuwa na hatua nzuri ya kuanza kusisitisha vita baina ya Israel na Hamas. Na vile vile kutokana na ushawishi wa serikali mbalimbali zikiwemo za China, japokuwa Russia haikupiga kura lakini haikupinga, na vile kutopiga kura kwao ni kwamba hakuna detail zaidi, lakini kwa hiyo imani iliyoko ni kwamba kuna mwelekeo mzuri, huenda ikapatikana matokeo mazuri.
Hatujasikia msimamo wa Israel kutokana na azimio hili lilopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, na ni wakati Netanyahu alikuwa ameapa kwamba yeye lengo kuu ni kutokomeza Hamas. Unadhani pamoja na hii ziara ya Blinken sasa hatimaye Netanyahu anaweza kukubali?
Yaweza akakubali, kwa sababu tayari ndani ya nchi kuna shinikizo la kisiasa, kama tunavyojua yule mmoja kati ya mawaziri katika lile baraza la vita,
Ben Gantz
amejitoa katika ile coalition ya cabinet ya vita. Kwa hiyo tayari itakuwa ileta msukumo mmoja wa kisiasa ndani ya nchi. Na kwa upande wa nje, nafikiri watu wengi, serikali nyingi ambazo kwamba zina imani na Israeli zimeanza kuchoka, na shinikizo linalotoka kwa wafuasi wa Palestine ni kubwa zaidi, na leza likaathiri hata siasa za Marekani. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa aweza kauli zake zikawa ni kinyume na resolution ya United Nations, lakini huenda akakubali kuingia katika mkataba wa ceasefire kwa mpangilio ule uliowekwa wa phase 3 tofauti.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu limeongeza ujumbe wa mwito kwa Hamas na Israel kutekeleza makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka wa Gaza. Takribani watu sita wamejeruhiwa Jumatatu baada ya nyumba, magari na biashara kuharibiwa na mabomu matatu yaliyorushwa na Russia kwenye mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine mwa Kharkiv. Meya wa jiji hilo Ihor Terekov amesema kupitia mtandao wa Telegram. Shughuli za kutafuta na uokoaji zitaendelea hadi ndege iliyopotea iliyokuwa inambeba makamu wa rais wa Malawi Saulos Klaus Chilima ipatikane. Rais wa taifa hilo la kusini mwa Afrika amesema Jumatatu. Mahakama ya Brussels Jumatatu imemhukumu mwanamume mwenye umri wa miaka 65 raia wa Ubelgiji na Rwanda kifungo cha miaka 25 gerezani kwa mauaji na ubakaji uliofanywa wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda 1994. Mamia ya wanajeshi wa Marekani na Ufilipino Jumatatu wamehitimisha mazoezi mapya ya kijeshi kaskazini mwa Ufilipino ambayo yalipima umadhubuti kwa zaidi ya wiki ya joto kali na hali mbaya hewa kujiandaa kukabiliana na tishio lolote katika misitu ya tropiki na visiwa vilivyotawanyika. Mahojiano ya lazima ya rais mstaafu wa Marekani Donald Trump ya Jumatatu yalimalizika chini ya nusu saa ya maswali na majibu ya kawaida. Mtu anayefahamu swali hilo ameliambia shirika la habari la Associated Press. Mtu huyo hajaidhinishwa kuzungumzia shauri hilo hadharani na amezungumza kwa masharti ya kutotambulishwa. Jamhuri ya Czech Jumatatu imesema itafungua kituo kipya cha kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na kidiplomasia katika mji mkuu wa Taiwan, Taipei, wiki hii, hatua ambayo huenda ikaikasirisha China.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Mwaka huu maelfu ya raia kote duniani wameuawa au kujeruhiwa katika mizozo ya silaha, amesema Balozi Robert Wood, ambaye ni mwakilishi mbadala wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa. Katika miaka karibuni, walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameongoza juhudi za kuwalinda raia kwenye maeneo yenye mizozo. Ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa unaotumia mbinu tofauti katika kuleta udhabiti huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, ni moja wapo ya mifano, amesema Balozi Wood. Kwa karibu muongo mmoja, ujumbe huo umejitahidi kurejesha usalama na utulivu kote katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kuzuia ghasia kutoka kwa makundi yenye silaha, kufanikisha usambazaji usalama wa misaada ya kibinadamu, kusaidia mchakato wa amani na kuhamasisha usalimishaji wa silaha na mwingiliano wa kijamii. Vile vile, walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, wameweka kipaumbele kuwalinda raia, ikiwemo kuwasaidia watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. MONUSCO walalinda mji wa Goma na vitongoji vyake kutokana na kundi lenye silaha la M23 na kuhakikisha upelekaji misaada kwa watu waliokoseshwa makazi. Mwezi huu ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kwa Sudan Kusini, UNMISS, ulifanya doria za mchana na usiku huko Tambura katika jimbo la Western Equatoria, baada ya kuzuka kwa mapigano ya kijamii yaliyopelekea haja ya kuwalinda watu waliokoseshwa makazi nchini Sudan Kusini. Hata hivyo, shughuli ya kulinda amani na hatari zake, amesema Balozi Wood. Yakiwa majibu kutokana na kasia za kikabila mwishoni mwa Januari huko Abyei kwenye mpaka kati ya Sudan na Sudan Kusini, ambazo zilipelekea mauaji ya watu kadhaa, walinda amani wawili, mmoja akiwa ni kutoka Ghana na mwingine kutoka Pakistan, walipoteza maisha yao, huku wenzao kadhaa kutoka kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani huko BA wakijeruhiwa. Kuhusu Haiti na Sudan, jumuiya ya kimataifa inatathmini namna ya kubuni mikakati mipya kukabiliana na changamoto za muda mrefu zilizopo, amesema Balozi Wood. Wakati kukiwa na kasi mbaya za magenge nchini Haiti, Baraza la Usalama lilikutana kuidhinisha ujumbe wa pamoja wa usalama ambao kwa uongozi wa Kenya huenda utapelekwa huko hivi karibuni. Huko Darfur miaka 20 iliyopita, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika walikuja pamoja ili kuwalinda raia kupitia ujumbe wa UNAMID. Kuwalinda raia ni jukumu la kimaadili la kila mmoja chini ya misingi ya sheria za kibinadamu za kimataifa, amesema Balozi Wood. Ni jukumu letu kama wanachama wa baraza hilo kuhakikisha usalama wa raia wakati tukilenga ulimwengu wenye amani na usalama chini ya sheria za Umoja wa Mataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.